بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومره nyingine tena tumekutana katika mfululizo wa majalisa zetu hizi muhimu sana katika kuzungumzia jambo ovu, jambo baya la bid'a katika dini, kusudia uzushi, kuzushwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwekwa ibada ambazo hakuzifunza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na miongoni mwa ibada hizo na uzushi huo ni uzushi wa kusherehekea mazazi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa mfululizo wetu sisi tumetoka kutulikotoka mpaka sasa tumefikia mahali pa kuziangalia baadhi ya shubuhat au hoja au maneno ya utata yanayoletwa na watetezi wa jambo hili la al-maulid. Na tulisema kwamba katika kuzitazama hoja hizo au maneno hayo yenye utata, tutakuwa tunachungulia kwenye vitabu viwili. Zaidi tutakuwa tunachungulia kwenye vitabu hivi viwili, As-Sa'iqatul Muhriqa na Al-Mawsu'atu Al-Yusufiyya. Kwa sababu kwa kiasi fulani vimekuwa ndiyo maegemeo kwa wale watetezi wakubwa wa jambo hili, hasa wale wanaonekana wenye elimu katika wao, kutumia sana vitabu hivi katika kuyatetea mambo haya. Sasa kwenye darasa iliyopita na majlisi iliyopita tulisema kwamba tutaangalia kwenye As-Sa'iqatul Muhriqa juu ya madai yake ya kwamba Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah ni miongoni mwa wanazuoni wakubwa tena wa Ahlus Sunnah wal Jamaa wanaojuzisha kusherehekea Maulid. Kuzuliwa huku kwa Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah umeleta athari kubwa. Na nafasi aliyonayo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwamba ni mwanachuoni mkubwa, bali ni mwanachuoni ambaye katika kuitetea haki na kutetea as-sunna, la yakhafu fillahi laumata la'im, ni mtu anayesema haki asiogopa. Ahlu sunnah wal jamaa, hususan wale wanaopinga bid'a, wanamuhisabu kuwa ni katika maimamu wao wakubwa, katika wanaochuoni wakubwa, wa huwa kadhalika. Sasa ninapotaja jambo lake kwamba na yeye ni miongoni mwa wenye kujuzisha jambo hili, ni kama vile kutaka kuwanyamazisha tulabu ilmi na wengineo katika awamu wa muslimi, kwamba nyinyi mtasema nini, kwani nyinyi mna elimu kumshinda shekhe wenu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah? Mbona yeye anayakubali mambo, yeye anayakubali jambo hili? Kwa upande wao limechangia kuwapa kiburi, lakini pia kuwabakisha wengine waendelee katika jambo hilo, kwa sababu kuna watu wanaweza kuathirika na maneno madogo tu yakawaathiri yakawachukua, kaona kwamba haya tuyafanyayo kumbe ni sawa, mpaka fulani pia akasema hivyo, na maneno yake ikawa yamehifadhiwa na watu yasema, hasa tulabu ilmi na walinganizi wa bid'a wakisimama katika vinara, basi wameyahifadhi maneno hayo. Fataadhimu lmaulidi itikhadhuhu mausima qad yafaluhu badu nnas wayakunu lahu fihi ajrun adhim lihusni qasdihi wa taadhimihi lirasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Na pengine mzungumzaji akaanza na maneno hayo kwanza, akasema hayo, alafu akaja na ufafanuzi wake, kisha akasherehesha, kisha akaingia katika maudhui hii kuonyesha kwamba yale wanayofanya wao si mambo mabaya. Ni hawa vijana wa siku hizi tu ndio hawajaelewa, hawana ufahamu. Sasa tulizungumza kwenye darasa iliyopita, lakini kwa sababu kuu mbili tutayarudia yale tuliyozungumza kwenye darasa iliyopita. Sababu ya kwanza, kuna baadhi ndugu zetu wameomba tuirudie haya maneno japo kwa muhtasari ili waelewe zaidi, na sisi lengo letu ni kuelewesha, lakini pia kule kuzuliwa kumekuwa kukubwa mno na kupotoshwa maneno haya kumeendelea kwa muda mrefu sana. Sasa si sahihi kusema mara moja tu alafu ikawa limeisha. Mimi naona kwamba maneno haya yatakiwa kaririwe sana, mpaka tafute mahali wajifiche. Kimwona ule aje fataadhimu lmauli ajifiche, mwana huyo atanikosoa hapa leo. Kimtajia maneno Ibn Taymiyyah ajifiche, kwa sababu ajua kwamba hapa mimi sina hoja, hapa nilikuwa nasema uongo hapa. Sasa yakaririwe zaidi na zaidi, mpaka wale wasemaji wake waone haya kwamba juzi na jana nilisema hivi, kumbe nilikuwa nadanganya. Mpaka Waislamu wajua kwamba nilikuwa siku ile nawadanganya, kwa yakipita aone aibu. Kwa tunatakiwa tuyakariri mambo kama haya kwa mara nyingi, pamoja na kwamba kuna mambo mengi tunatakiwa tuyaelezee ambayo pia wanayashiki, lakini hili acha tulikariri kwanza. Kwa hiyo leo biidhnillahi alkarim, pamoja na kwamba hatuwezi kurudia yale tuliyozungumza harfiyan, lakini biidhnillahi alkarim hatutatoka nje ya mwelekeo ule. Na hii katika mambo ambayo tunatakiwa tuyafahamu, kwamba sisi tunapodhihirisha hoja zetu katika kuyapinga baadhi ya mambo, tunaamini kwamba huu ni katika mlango wa al-amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar, ni mlango wa kuamrisha mema na kuyakataza maovu. Kwa hiyo yale ambayo yanapatikana katika mlango huo au katika mlango huu wa kuyapinga haya mambo ya bid'a kwa kudhihirisha hujja, ndio yale yale yanayopatikana katika mlango wa kuyakataza machafu mengine. Kwa maana ya kwamba al-ajr wal-mathuba biidhnillah, sababu ni ibada, mtu akifanya jambo hili kwa ikhlas na taratibu zake zinazokubalika anapata thawabu. Jambo jingine sio lazima kwamba anaowaambia wamkubalie. Anaweza akakataza jambo au akaamrisha jambo akaachwa nalo wewe mwenyewe, watu wasikubali. Na hii si alama ya kwamba wewe umefeli, kwa sababu wako manabii utakuja siku ya kiyama, wanabii laysa ma'ahu ahad, na watakuja nabii pia vile vile hana yoyote, hana mtu hata mmoja. Kisoma habari za Nabii Allah Nuh alayhi salatu wassalam, fama amana ma'ahu illa qalil, hawakuamini pamoja naye isipokuwa wachache. Kwa hili tunajipa taslia sisi tunazungumza mambo haya na wengineo, kwamba si lazima watu wakubaliane mia kwa mia, watu wote wawe wamekubali na wakaamini. Sisi kina nani? Lakini lazima tuseme, ni lazima tufikishe kwa elimu na maarifa na kwa njia zinazotakikana. Atakayeamini atakayekubali khair, asiyekubali basi. Kwa hiyo tusikatishwe tamaa na maneno ya wenye kusema ah, nyinyi mapinga bure, kila siku maulidi ongezeka. Sisi tutasoma sana maulidi sana, nyinyi pingeni tu. Hizi kauli hazikatishi tamaa. Tunazungumza mara kwa mara kwamba laiti ingelikuwa hilo ni sababu ya kuwafanya wazungumzaji wasizungumze, basi mimbari zingefungwa siku za Ijumaa na siku nyinginezo, kutokana na maasi ya namna yanavyoshamiri, kila aina ya maasi. Kienda kwa ashabu al-khumur, akilu riba, az-zunat, wa murtakibu al-kabair ma dhahara minha wa ma batana, kila watu wenye jambo lao katika maasi wameshamiri kwa kiasi kijuu kabisa, na ayati ziko wazi kabisa zinabainisha kabairu dhunub, bali hata ahli shirk, watu wenye kufanya shirki na mengine hawalali, wako juu kabisa. Kiwa lillahi alhamdu, hali ilivyo jana na leo pia, yani hali si moja, alhamdulillah. Athari ya da'wa na athari ya al-amr bil ma'ruf inaonekana, misikiti inajaa, marakiz za ilmu zinapata ikbal, watu wanaelekea kwenye ilmu, watu wanaelekea kwenye as-sunna, watu wanaelekea katika tamassuk bil manhaj as-sahih, manhaj salafi salih, jambo ambalo halikuwepo jana na juzi au mwaka jana na miaka iliyopita. Kwa hiyo ukitazama pande zote mbili, ukitazama huku watu wanavyomiminika katika maasi, lakini ukiwatazama watu wanavyoshikamana na haki, utaona athari hiyo jambo hili, bali athari inaingia mpaka katika maakili zao, yani katika ngome zao na katika sehemu zao, katika familia zao, tuna athari ya da'wa inaingia. Wadhalika fadlu min Allah. Kwa hiyo huni katika mlango wa kuamrisha mema na kukataza maovu. Kwa hiyo kama kuna mashekhe wanawaambia watu sisi bwana, nyinyi semeni mambo mengine yote, lakini mkisema bid'a ya maulida, sisi tukubali, tutaendelea, tutayasoma kweli kweli. Hizo kauli hazitarudishi, kwa sababu hawa sasa hivi wanajiliwaza lile jambo la kwamba sasa hii ni dini. Hili jambo limefifia kwa kiasi kikubwa sana hata kwao wao wenyewe, kwamba mtu atalifanya jambo hili dinan. Sasa hivi sura nyingi zinazoonekana ni za kibiashara, kumejitokeza waimbaji na hafla nyingi, lakini ni za mambo ya kibiashara. Mziki wa maulidi sasa hivi umekuwa, kuna sherehe yako, unataka sherehe ifane, basi waite kiite kikundi fulani chenye waimbaji wa aina fulani na ala fulani. Kwa hiyo imekuwa sasa si dini tena, watu wa dini wameingia katika jambo hili. Wale watu wenye dini, wenye kufanya dini, ndio wachache wapo, lakini pia wataisha, taisha hili jambo. Lakini njia hizi ndizo ambazo zitachangia kwa kiasi kikubwa, kwa fadhila za Allah, baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, njia hizi zitapelekea kupunguza munkari huu na uovu. Baada ya haya niliyotanguliza kusema, nirudi sasa katika maudhui. الشيخ محمد بن أبي بكر البرهان ambaye alipoandika kitabu hiki, kitabu hiki kilichapishwa chapa ya kwanza mwaka 1987, wakati huo alikuwa yeye ni naibu mudir katika al-madrasa ash-shamsiyya, mwaka 1407 hijiria sawa na 1987. Amelika kitabu as-sa'iqatu al-muhriqa ala al-firqati al-mariqa, chenye juzuu mbili mahali pamoja. Katika juzuu ya kwanza kuanzia ukurasa wa 25 kwenye chapa hii ya zamani, ukurasa wa 25, shekhe huyu anadai kwamba Ibn Taymiyyah ni katika wanazuoni wanaojuzisha kusherehekea maulid, yani mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pia kuna chapa nyingine niko nayo, hii ni chapa ya karibuni, imechapishwa kwa mashine, hii imeandikwa kwa mkono kwa maandishi ya Sheikh Rashid bin Abi Bakr al-Burhan, yani ndugu yake mwandishi. Alafu kuna chapa ya pili, hii ya mwaka wa 2012 miladi, ambayo ni mwaka 1433, imechapishwa kwa mashine lakini ina makosa mengi sana, makosa mengi sana. Nilikuwa nikiwekea alama na makosa yasiyopungua 149 mpaka hapo nilipofika, nimefika wapi? Akhta, lakini sizingatii sana. Huyu bwana ashafariki, ghafara Allahu lahu wa rahimahu, na nilieleza ni kwamba ni katika watu ambao nimesoma kwao yeye mwenye binafsi. Anasema kwenye kitabu hiki, kitabu chapa ya pili ni ukurasa wa 31, hii chapa ya zamani ni ukurasa wa 25. Anasema wa ilaika ayuha alqari'ul karim nassa kalami shaykh alislam ibn taymiyyah fi tajwizihi iqamat almawlid وترتيبه عليه الأجر العظيم كما نقله الشيخ عبد الله ابن سليمان ابن منيع في كتابه حوار مع المالكي. أنا سيما تكوى أيضاً لكم سماجي تكوفوا نصي يمنين يا شيخ الإسلام ابن تيمية katika kujuzisha kwake kuyasimamisha maulid, yani kuyasoma maulid, na kupangilia kwake juu yake ujira mkubwa, kama alivyonakili hilo Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani'i katika kitabu chake Hiwad ma al-Maliki ukurasa wa 163 aliposema fata'dhimu al-maulidi واتخاذه موسما يعظمش مولد يعني مزازي يمتومي صلى الله عليه وسلم نكو يفاني كو نمسيم قد يفعله بعض الناس ويند وك يفاني هاي بعض الوات ويكون له فيه أجر عظيم لو كم باتكني يين دنياك أجيرا مكوبا لحسن قصده وسبب يوزور ومقصود وياك وتعظيمه لرسول لرسول الله لرسول صلى الله عليه وسلم أكوك لرسول الله سيشة في زمان ولا أساس لرسول صلى الله عليه وسلم تنا أكوك تنوين لرسولي chapa ya zamani hivyo hivyo na chapa mpya ndio hivyo hivyo lirasuli sallallahu alayhi wasallam. Nadhani ni katika makosa ya kiuandishi, tunampa udhuru hapa sababu Ibn Taymiyyah kusema hivi wa ta'dhimi li rasulillah au wa ta'dhimihi, kitabu kipo wa ta'dhimihi li rasulillah sallallahu alayhi wasallam. hapo ni kwenye iktidha usirati mustaqim iko na fulu jalala, na kule likunukuu katika hiwari ma'al maliki iko li rasulillahi ya wakuna wa ta'zimihi li rasulillahi iko na fulu jalala. Lakini nadhani yeye makosa haya yametokana na uandishi, si ni kitabu changu tu au ni vitabu vyote, lakini chapa zangu zote mbili hiyo lafdhul jalala haiko sawa. Sasa sisi tunatakiwa kubatiliza vijikosa vidogo vidogo, vingine tutavisamehe kwa sababu kuna mambo ya ubinadamu, lakini ni kitabu cha someshwa sana, someshwa kisomo hicho somo katika taratibu wa madaris huko kwao, ni katika vitabu vinavyosomeshwa. Sasa labda walipokuwa wakisomeshwa wamesahihisha, mimi sikuwepo hapo, lakini sasa mbona chapa ya mwaka 2012 tena imekuja hivyo hivyo, tarehe 16 Rajab mwaka 1433, hii mbili ya huku haionyeshi vizuri, lakini hapa ndani iko sawa kabisa. Tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 2012 chapa nyingine. Kwa hiyo kutoka mwaka 87 mpaka mwaka 2012, miaka mingapi? 25 au ifiki miaka 25 rubu karne. Haya, maudhui yetu sisi haipo hapa, lakini pana kijineno kilianguka hapa. Wao tabia yao, wewe ukikosea nukta tu basi ile maudhui yote imekufa. Tunadili na hiyo nukta, rudi ukisome tena. Lakini sisi tunawasamehe, tuwasamehe yaliyo kwamba ni binadamu. Wa ta'zimihi li rasuli sallallahu alayhi wa sallam, walipoandika kisa wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na kwa kumwadhimisha kwake mtume sallallahu alayhi wa sallam. Intaha. Sasa ameyanukuu maneno haya kisha auliza swali, hapa ndio kwenye shida. Fahalil imamu ibnu taymiyata, fahalil imamu ibnu taymiya, pia hili katika kosa nyingine, ni kitabu cha zamani na hiki pia naona hawaweki shadda katika alia bali ya kusema ibnu taymiya, nasema hivyo sio ibnu taymiya. Watu wengi wasema hivyo ni makosa, si ibnu taymiya, ibnu taymiya kwa tashdidi ya aliyau. Sasa mimi nilikuwa na wasiwasi labda hii chapa ya zamani hii imefutika futika hii, lakini kitazama hii chapa mpya na iko hivyo hivyo, hakuna aliyau, hakuna shadda katika aliyau. Haya, je, al-Imam Ibn Taymiyyah kana mubtadi'an, alikuwa ni mzushi, hina ma jawaza iqamata al-maulidi, wakati alipojuzisha kuyasoma kuyafanya maulid, yani kuyasimamisha maulid kwa maana ya kuyasoma au kuyafanya, warattaba alayhi al-ajra al-azima, na akapangilia juu yake ujira mkubwa. Sisi jawabu letu hapana, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hakuwa mzushi. Jawabu letu la kwanza la hapana, hakuwa mzushi, hakuwa mubtadi, lakini pia hapana, hakujuzisha maulid, hakujuzisha, si mzushi kwa sababu hakujuzisha. Ni wewe tu au nyinyi tu hamjaelewa, hamjaelewa maneno ya Ibn Taymiyyah. Kisha sema faltakun kwenye chapa hii mpya hii, akaikataa upande katika, nadhani katika kosakosa vilivyokuwepo, lakini huku ya zamani naona falnakun na ndio sawasawa. Falnakun nahnu wadhrabuna min hadha alqabil, basi tuwe sisi na wenza wetu katika upande huu. Liannana biqamatina lilmaulid, kwa sababu sisi kwa kule kusimamisha kwetu maulid, yani kwa kuyafanya maulid, لا نقصد سوى المحبة الصادقة والتعظيم حتكسجي إسفقوا المحبة يقولي لكم وظيميش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وظيميش أمتومي والله صلى الله عليه وسلم وبناء عليه وقوكي جوياك وقجنجي جوياك فإننا إذا عرضنا على كلام ابن تيمية hakika sisi tutakapokuwa tumedhihirishwa juu ya maneno Ibn Taymiyyah, pia imejulia tena Ibn Taymiyyah ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, hebu rejeni vitabu vyote muangalie vile vyake vile na vile vilivyoandikwa na watu wake. يقولون يا المشدد يا ونسبة كما سنريبين كما نسبة سنريبين كما سنريبين كما يسمى الشافعية المالكية الحنبلية بلا تشديد ينفعي الحنفية دي ابن تيمية تسسم زوتي لهنا قوم بواكي عندك فواكي لياوي نسبة يعني واكي تشديد شدة كتك لياوي. Haya, mimi sinipotezea muda sana hii mgeni atakapotoka tambii juu ya jambo hili. Anasema tunapodhihirishwa sisi juu ya maneno ya Ibn Taymiyyah kuna majurin indahu, tunakuwa sisi ni wenye kulipwa mbele zake. Ala al-maulid allati nuqimuha ala al-mawalid, hapa kaandika ala al-maulid kwenye chapa ile ya zamani ala al-mawalid. Dumana akasema allati, lakini huyu akasema ala almawlid allati, alafu nuqimuha, hiyo ya maulid ambayo sisi tunayafanya. Kwa hiyo pata kusema yeye anataka kusema hapa kwamba sisi yani wao tuna maegemeo juu ya hoja juu ya haya tunayofanya. Maegemeo yetu ni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba yeye anajuzisha kusoma maulid, na tunapowekwa sisi kwenye maneno ya Ibn Taymiyyah tunajikuta kwamba sisi makusudio yetu hakuna kitu kingine kama makusudio yetu isipokuwa kumpenda Mtume صلى الله عليه وسلم na kumuadhimisha. Kwa hiyo sisi tutakuwa tulipwa sisi maelezo Ibn Taymiyyah, sisi tulipwa na Allah kwa sababu yale maneno yake aliyosema, li husni qasdihi wa ta'zimihi li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kisha kwa kuwa yeye amenukuu maneno kutoka kwa Sheikh Abdullah ibn Suleiman ibn Mania, akaelezea, sababu Sheikh Suleiman akaelezea katika kitabu chake kwamba maneno ya Ibn Taymiyyah hayakusudii kujuzisha maulid, sio makusudio yake. Akaeleza ile makusudio yake na sisi tutaeleza insha Allah. Sasa kwa kuwa ameeleza na amebainisha kwamba huu ndio wajibu wa sawasawa wa maneno yake, kilichotarajiwa kwa mwenye aswaika na mfano wake, kilichotarajiwa ni mambo mawili, na huu ni utaratibu wa kielimu, ni utaratibu wa kielimu. Utaratibu wa kielimu unavyotufundisha sisi, hakuna mtu yuko juu ya haki zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye pia ni shari, ni musharri, ni mwenye kuweka sheria kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ni maasum. Lakini mwingine yeyote, yukhadhu min kalamihi wa yurad, uchukuliwa maneno yake na ukataliwa urudishwa, na ndio maana ukisoma vitabu vya ahlul ilmi kuna taakubat, istidrakat, kuna intiqadat, watu wakosoa, watu wakafuatishia maneno, watu wakafanya tasihih, wakarekebisha mambo, wakawakosoa wanawachuoni kwa utaratibu mzuri au kwa nguvu na shida na maneno makali, ili jambo lipo. Sasa ni utaratibu wa kielimu. Kwa hiyo moja ya mambo mawili yanatarajiwa kwake: akubaliane naye kwamba hivyo ndivyo. Kwa hiyo akikubali hivyo, hakuwa na sababu ya kuzungumza maneno haya yanaonyesha ya kwamba Ibn Taymiyyah amejuzisha maulid, wala hakuwa na sababu ya kututahariza sisi na kutaka sisi tumjibu kwamba je, Ibn Taymiyyah alikuwa ni mzushi, alikuwa mubtadi wakati alipojuzisha maulid? Hakuwa na sababu ya kutaja maneno haya kama angelikuwa amekubaliana na Sheikh Abdullah bin Sulaimana ibn Mania. Njia ya pili ni kutokubaliana naye, lakini alete sababu kwa nini hakubaliani naye. Wewe Ibn Manii, wewe wasema hivyo, hayo maneno si ya kweli. Sisi ndio tumemwelewa sahihi Ibn Taymiyyah, sisi tunaosoma maulid. Wewe Wahabi, wewe Ibn Manii, wewe unayepotosha maneno ya Ibn Taymiyyah na maelekezo au mwelekeo wa Ibn Taymiyyah, maneno yake kwa moja, mbili, tatu, si hivyo unavyosema wewe. Alafu kazitaja zile hoja zake. Huo ni utaratibu wa kielimu ambao ulitarajiwa kwake yeye aufanye, lakini hakufanya hivyo, akapita njia nyingine, ni njia ya kimtaani zaidi. Sasa unapoandika kitabu cha ilmu, ikawa lengo ni kuwasomesha watu hoja za kielimu, ukitumia usulubu huu unakuwa unaharibu. Lakini sasa kwa sababu wanaosomeshwa na wanaokitumia ni watu wa mrengo fulani, kwa wao hili si tatizo. Lakini tayib, leo kutuletea sisi ambao tuna kukhalifu wewe, hatuko pamoja na wewe, wataka sisi nasi tukubali kama ulivyokubali wewe? Sasa hili jambo halikubaliki. Ni lazima tufuate utaratibu unaotakiwa katika kuyakosoa maneno ya wanachuoni. Sasa Sheikh Abdullah bin Sulaiman ibn Mania, baada ya kuyataja haya maneno ya Ibn Taymiyyah wakati alipokuwa akimjibu Ala bin Malik katika ukurasa wa 166 mpaka 167, akasema maneno haya: thumma ma maana qawli ash-shaykh, kisha ni nini maana ya maneno ya ash-shaykh, ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, pale aliposema wakadhalika ma yuhdithu ba'dhu an-nas أنه رحمه الله يستعرض مجموعة من البدع ومنها بدعة المولد. فعلى الشيخ اللي قسيمة نكما هيفو نحكم نكما هيفو يالي ولو يزوش بعضي وات وما يالي الشيخ رحمه الله أنا يريد كتاج مكسانيكو وبدعة لم ينقل مهيزو بدعة مولد. فقال ومثل ذلك ما يحدث بعض الناس من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رحمه الله كشيء شيخ رحمه الله أنصف متخذ الموالد أمي وفني إنصاف أمي وفني وذليف ولي ونقو يفني مولد إذا كان قصدهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم إياه. إذا كفكوا ما قصدوا إياه ni kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, ta'dhimahum iyyah, na kumuadhimisha kwao yeye mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadhakara anna Allah qad yuthibuhum ala hadha alqasd, hakataja rahimahullah kwamba Allah huenda akawalipa thawabu juu ya makusudiwa haya, la ala alqiyami bilbid'a, na sio kusimama kutekeleza bid'a. Akaendelea mpaka sheikh akafikia kusema wa hadha alqawl, yani ابن منيع عليه الصلاة، وهذا القول من شيخ الإسلام، نقوله كتب شيخ الإسلام محمول لينك تقوليوا على من فعل المولد لتأويل، يلهم أن يقف على مولد بسبب تأويل أو تقليد أو بسبب تقليد فواتا بلا دليل. أما من عرف أنه بدعة ثم فعله ama yule aliyejua kwamba haimoli ni bid'a kisha akayafanya, wala ukana al-husni niyya, japo akiwa ni kwa uzuri wa niyya, au li ajli mahabbati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, au kwa ajili ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam, fa inna hadha ya'thamu wa la yujaru, hakika huyo atapata madhambi na wala hatalipwa, wa yudhammu na atasema vibaya, wala yumdahu wala hatasifiwa, likaunihi taamada ala basira, kwa kuwako yeye amekusudia juu ya utambuzi, fi'la ma haramahu Allah, utenda lile ambalo ameliharamisha Allah, wa bikaunihi na kwa kuwako yeye ibtada'a fi dini ma lam ya'dhan bihi Allah, amezusha katika dini lile ambalo hakuliruhusu Allah. والنصوص من الكتاب والسنة كلها تدل على ذمه واستحقاقه العقوبة لا الإثابة. نصوص يعني ما عندكم يكون الكتاب والسنة يوت ينفهمش يو يقسم أقواك ببايا ويستحق أقواك عذاب نسيب في الثواب إلى آخر كلامه. فسا هو ديو مونغوز ومترتيب أليوتمية أو ما يلازو أليوتاجي الإمام ابن منيع في كتابه chake حوار مع المالك. Sasa Sheikh wetu hapa yeye alipoyaona maneno haya kwenye حوار مع المالك akayapinga. Na kia akayapinga hivi, sasa msikilize maelezo yake. Anasema amma sharh al-Sheikh ibn Manii, ama sharh ya Sheikh, sharhi au maelezo ya Sheikh ibn Manii fi al-Hiwar, هذا كتاب جاكي الحوار صفحة 67 بعد المئة كتاب كراسة وميموجة نستن سابة وتوجيهه لكلام الإمام ابن تيمية لكو يلكز أقواك منين ابن تيمية بعيد عن سياقه ويكون بالي لم تنقواك ومنين لا يحتمله اللفظ الصريح عليه تميلي لو تمكن الوازي الذي صرح ambalo amelisema wazi bi anna alladhi ihtafala bil maulid an-nabawi, kwamba yule ambaye amefurahikia amesherehekea mazazi ya mtume bi qasdi mahabbatihi wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mahjurun, kwa makusudia kumpenda kwake na kumuadhimisha kwake mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ni mwenye kulipwa. Wa ilaika sharha ash-Sheikh ibn Manii li kalami Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, basi chukua maneno ya sharhi ya Sheikh ibn Manii kwenye maneno ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, wa tawjihahu lahu, na tawjihi yake kwenye maneno hayo. Qala ibn Manii, kisha akamnukuu sasa katika al-Hiwar kurasa 167, ma nasuhu thumma innahu rahimahullahu ansafa mutakhidh al-mawalid mawlid, akaendelea mutakhidh al-mawalid, ukasema al-mawlid ni chapa mpya. Akaeleza mfano kwa nilivyoeleza mimi kwamba haya ndio aliyosema Ibn Manii. Kisha yeye akasema hivi, qultu, katika ukurasa wa 33 wachapa mpya chapa ya zamani ukurasa wa 27, akasema qultu, ninasema mimi Muhammad bin Abi Bakr, wa idha qara'ta bi nafsika ayuha al-qari'u al-karim, utakapojisomea wewe mwenyewe ewe msomaji mtukufu, nasa hadha sharh, nasi ya ufafanuzi huu, wataamalta fihi maliya, na ukazingatia ndani yake kitambo kidogo, waarafta minhu mufsida min almuslih, na ukamjua kati ya alimufsid na aliyekuwa muslih, yani mwenye kuharibu na mwenye kutengeneza, wasahiha min asafim, na iliyo sahihi na iliyokuwa safim, arafta anna hunaka taasuban madhhabiyya, utajua kwamba huko kuna taasubi ya kimadhehebu, wa huwa dalu al-udalu alladhi a'ya al-atibba, nalo ni gonjwa sugu. Hiyo taasubu al-madhhabi ni gonjwa sugu ambalo limewatopea matabibu, limewashinda matabibu. Kisha akasema maneno ya al-usiri katika hamzia yake, wa idha dhallat al-uqulu ala ilmin famadha taquluhu an-nusaha'u, pindi akili zitakapokuwa zimepotea pamoja na elimu, basi watasema nini wenye kunasihi? Alafu akataja aya ya 106 katika surati al-Baqara, wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun, hakika kundi miongoni mwao walinaficha haki na hali ya kuwa wao wanajua. Alladhina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alafu wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun. Aya 146 sura al-Baqara, chapa ya zamani imepatia hii chapa mpya, nasema ni aya 141. Sijui ulikuwa angalia wapi, lakini makosa yako ni mengi mno. 141, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Haya, kwa hiyo jibu lake likawa hivyo, jibu akanileta ni hili kwamba ukisoma wewe mwenyewe nasi ya maelezo ya usharhi na ukazingatia ndani yake kitambo, utajua kwa maneno hayo au sharhi hiyo, utamjua mufsid na muslih, sahih na saqim, na utajua kwamba kuna taasub ya kimadhhab. Sasa maneno haya hayana nafasi sana katika mambo ya kielimu, kwa sababu mtu mwingine yeyote anaweza akasema akamtupia nayo mwenzake, lakini yanakuwa yanakaa mahala pake pale utakapokuwa umeita hoja. Sasa hoja za kisawa sawa, yani yenyewe peke yake hivi uweze ukayachukua ukampiga nayo mwingine, alafu ikawa wewe hukutoa hoja yoyote kama hapa nilifanya. Lakini unapokuwa umezitaja hoja na adilla na ukavunja maneno alafu ukayatia maneno haya, haya maneno yanasimama mahala pake atakapokuwa huyo mtu anayefanya hivyo anaficha haki, au ni mtu ambaye anajua ukweli alafu anaukataa. Ndio unaweza kusema haya, wa idha dhalla al-uqulu ala ilmin famadha taquluhu an-nusaha, au mtu anaficha haki. Unaweza kusema maneno haya ni mahala pake kabisa, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun, angeadhiniwa kwanza. Naam. Kwa kuwa ni madai ameyaleta shekhe wetu huyu kwenye kitabu chake hiki, kitabu kinasomwa au kinasomeshwa, watu wanamezeshwa maneno na wanaaminishwa kweli kwamba Ibn Taymiyyah amesema, kuna kama si hivyo, basi ni wajibu kwa anayejua kwamba hili sivyo aliseme kwa ilmu, na hivi ninavyotakikana. Walishakosolewa watu wengi, kwa sababu hapa Ibn Maniyya rahimahullahu ta'ala alikuwa anamkosoa Alawi al-Malik, Muhammad Alawi al-Malik, wa hili kosa alilofanya. Hukumwelewa Ibn Taymiyyah wewe? Ibn Taymiyyah hakukusudia hilo. Sasa huku kwetu bado watu washikilia hilo, pingine labda maelezo yaliyomo kwenye kitabu cha Ibn Maniyyah watu hawana hicho kitabu, wakarejea wakaenda wakasoma wenyewe, au pingine wana kitabu cha Ibn Maniyyah lakini hawana vitabu vya Ibn Taymiyyah kwenye kunukuu maneno hayo, au wengine hawataki tu wenyewe. Ni kwamba yule akishaambiwa shekhe amesema hivi, basi shekhe hawezi kukosea, lakini mashekhe zao, shekhe mwingine aweza kukosea. Kama Ibn Maniyyah ni shekhe, lakini aweza kukosea na akakosolewa na yoyote. Yeye mwanafunzi hata ajui hicho kitabu chake kinaitwaje, kimeandikwa vipi, maudhui yake ni nini, lakini kwa sababu katajiwa tu, basi akasimama akaleta ujasiri akamkosoa shekhe, kwa sababu katika tabia watu walizokuwa nazo, maadamu mtu si shekhe wa tarika yake, huyo ajui, hana elimu huyo, hasa akiwa shekhe wa Kiwahabi. Kama mwenyewe anavyosema, Mawahabi hawana elimu. Hii ni dhana imejengwa katika akili zao, hii ni dhana imejengwa katika akili zao. Tutakiwa tuibandue dhana hii kai sawasawa, kwamba hapana, watu wanasoma, watu wana elimu. Kama fulani na fulani, wewe mbona hana elimu? Tu wako watu wenye elimu nyingi tu, wanafahamu maneno. Kwa hiyo yeye alipoleta madai haya na sisi tunaona kwamba ni ya kimakosa, leo hayupo yeye, ashatangulia mbele ya Mola wake, ashatanguliza alichokitanguliza. Lakini huku nyuma acha wanafunzi wenye kumuhami, wenye kufuata njia yake na tarika yake, ambao hawako tayari shekhe wao akosolewe. Sikwambii kukosolewa kielimu, yani kukashifiwa hata kwa kielimu, hata umtaje kwa uzuri, lakini kisha ukuta. Lakini hapa shekhe kateleza tayari kwa ni chuki, utakuchukia. Si kwamba alhamdulillah mtuzindua hili, tulikuwa hatukutanabahi juu ya hili. Jazakallahu khairan. Kwa nini wewe umefukua maneno haya? Utakuchukia. Hii sasa sio njia ya ilmu. Njia ya ilmu, hata kama wanawachuoni washakufa, leo wanakosolewa na wachuoni wangapi? Leo Sheikh Muhammad bin Abdullah Hadi anasemwa na watu wangapi duniani? Nikashakufa siku nyingi. Hakuwa na wanafunzi, hakuwa na wafuasi, na watu wakimzungumza kwa maneno ya kumdharau, wachilia mbali yeye na wengineo katika wanawachuoni. Lakini ile ya kwamba maadamu hayu katika tarika yao, basi huyu hawezi kuwa na elimu, na ni halali kwao kwa watu kumkosoa. Sisi tunaona kwamba njia ya sawasawa, kila anayekosea ni mmoja yuko hai au amekufa, akosolewe, na atakosolewa kwa mujibu wa vile alivyokosea. Kama akaleta maneno ya kielimu, atakosolewa kielimu. Akileta maneno ya kiuongo na kashfa, atakosolewa hivyo hivyo, kama alivyokosolewa Dahlani na yule mwenye Siyanatul Insani. Siyanatul Insani imeandikwa na mwanachuoni mmoja wa bara Hindi, akimkosoa Said Ahmad Zain Dahlani, mufti wa Shafiia Maka katika wakati wake. Kazungumza maneno mengi ambayo siyo ya sawa na si ya kielimu, maneno ya uongo na uzushi dhidi ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yule bwana akaleta kwa lugha kama ile aliyokuja nayo, bila kuangalia ni nani, akaa wapi, aishi wapi, ana nini. Lakini ukileta hoja za kielimu na ukakosea, utajibiwa kielimu. Huo ndio utaratibu. Sasa huyu bwana ni shekhe huyu, na amekijenga kitabu chake katika misingi ya kimantiki kwelikweli na falsafa, lakini katika mahali alipoteleza ni katika kumnasibishia Ibn Taymiyyah maneno haya. Sasa mimi nataka kubainisha kwamba maneno haya si ya kweli kwa njia mbili, kwamba Ibn Taymiyyah hakujuzisha maudhi kwa njia hizi mbili. Njia ya kwanza ni maneno yake yaliyopo katika sehemu nyingine kwenye vitabu vyake, na sio tanakub. Na njia ya pili ni maneno yake haya haya, maneno haya haya, lakini tukiyafuata kwa mtiririko wake tukakuta kwamba hasemi hivyo, bali kile alichokisimamia Ibn Manii ndio cha sawa. Ukimsoma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Fatawa Al-Kubra, kwenye kitabu Al-Fatawa Al-Kubra juzuu ya 4 ukurasa wa 414, anasema wa amma ittikhadhu mawsimin, na ama kufanya msimu, ghaira al-mawasim ash-shar'iyya, isiyokuwa misimu ya kisheria, ka ba'd layali shahri rabi'in al-awwal, kama baadhi ya nyusiku katika mwezi wa mfunguo sita, Rabiul Awwal, alati yuqalu, usiku ambao husemwa, au nyusiku ambazo husemwa, annaha lailatul maulid, kwamba hizo ni nyusiku za maulid, au ni usiku wa maulid, na minal bid'i, ni katika uzushi, lam yastahsinha as-salaf wa lam yaf'aluha, katika mambo ambayo hawakuyaona kuwa ni mazuri as-salaf wala hawakuyafanya. Lam yastahsinha as-salaf wa lam yaf'aluha. na wala hukufu. Salafi hakuna kwamba jambo hilo ni zuri. Kwanza ni katika bid'a. Kwa hiyo kwa kile maulidi ni bid'a au bid'a. Salafi hakufanya mambo hayo. Haya kwa nje ya kitabu hiki. Iktidha'u siraati al-mustaqim. Sasa tunaporudi katika iktidha'u siraati al-mustaqim, hicho kitabu ambacho Ibn Maniyy amenakili au amenukuu kutoka kwenye kitabu hicho, ukirejea katika ukurasa wa 284, sababu kitabu ni kile nacho hapa, kuanzia ukurasa wa 284 juzuu ya pili, faslun fi sa'il al-a'yad wal-mawasim al-mubtada'a min al-munkarat al-makruhat. Kimeko kichwa cha habari kisha yasema wa min al-munkarat fi hadha al-bab sa'il al-a'yad wal-mawasim al-mubtada'a. Na miongoni mwa mambo ya munkar katika mlango huu ni baki za iji na misimu yenye kuzuliwa. فإنها من المنكرات المكروهات, hakika hiyo misimu na hizo idi ni katika mambo ya munkari yaliyo makruhu. Sawa'un balaghat al-karahatu at-tahrima au lam tablughu, ni mamoja hiyo al-karaha imefikia kiwango cha uharamu, kuharamishwa au haikufikia. Wadhālika anna a'yāda ahli al-kitābi wal-a'ājimi nuhiya 'anhā li-sababayn, na hilo ni kwamba idi za watu wa kitabu yani mayahudi na manasara na idi za waajemi zimekatazwa kwa sababu mbili. Waislamu wakatazwa wasifanye hayo. Kwa hiyo akataja sababu ya kwanza, anna fiha mushabahat al-kuffari, kwamba kuna ndani yake kuna kujifananisha na makafiri. Wa thani annaha min albidai, na sababu ya pili ni kwamba hayo ni katika uzushi. Fama uhdith min almawasim walaayad huwa munkarun, kwa yale yaliyozushwa katika misimu na idi hayo ni munkar. Wa in lam yakun fiha mushabahatun li ahli alkitabi, japo kuwa hakuna ndani yake kujifananisha na watu wa kitabu. Liwajihaini, kwa sababu ya njia mbili. Wajihi mbili, kuna nyajihi mbili hapo. Akazieleza shekhe, akaeleza hapo kutaja nususi za kisheria zinazokataza bid'a, miongoni mwa hizo hadithi ya Jabir katika Sahih Muslim, inna kana rasul sallallahu alaihi wasallam idha khataba ahmarat aynahu wa ala sawtuhu wa ishtadda ghadabu. Kaja hadithi hiyo mpaka amma badu, fa inna khaira alhadithi kitabullahi wa khaira alhadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها احتاج هي وكل بدعة ضلالة. بيا كتج حديث عائشة رضي الله عنها أما يقول كتك صحيحين نكتك صحيح موجة بيلي بيلي ولفظ ذاك جتن بيلي لكن لفظ موجة كتك صحيحين من أحدث في أمرنا هذا لا ينجينا كتك صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا. Pia akaitaja hadithi ya Al-Irbad bin Sariya ambayo ni katika yupokeo na ashabu sunan, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Kaendelea hivyo akaeleza kwamba hii ni kaida inayofahamisha juu ya sunna na ijma'i, kwamba akaeleza sasa sema hivi, basi yule ambaye atakuwa ameliweka jambo, amelisunisha jambo, kama nadaba ila shay'in, atakayelisunisha jambo lolote, yutakarrabu bihi ila Allah, bali watu hujikurubisha kwalo kwa Allah, au aujabahu au akaliwajibisha mtu biqaulihi au fi'lihi, kwa kauli yake au kwa kitendo chake, min ghairi an yashra'ahu Allah, basi nakuwa ameliweka hilo Allah, faqad shara'a min ad-dini ma lam ya'dham bihi Allah, huyo atakuwa ameweka sheria katika dini ya lile ambalo hakuliruhusu Allah. ومن اتبعه في ذلك نتكمفواتا katika hilo faqad ittakhadhahu sharikan lillah, atakuwa amemfanya huyo ni mshirika wa Allah. Min al-shar'a min ad-dini ma lam ya'dham bihi Allah, ma lam ya'dham bihi Allah, akalieleza kisha asema hivi, anaendelea anasema naam, hivyo ndivyo, lakini kad yakunu mutaawilan fi hadha ash-shar'i, huenda akawa ni mwenye kufanya tawili katika sheria hii, fayughfaru lahu li ajli tawilihi, atasamehewa yeye kwa ajili ya tawili yake, idha kana mujtahidan, atakapokuwa huyo mtu ni mujtahid, alijitihada alladhi ijtihadi, ambayo yu'fa ma'ahu 'anil mukhti, usamehewa pamoja na jitihadi hiyo kwa mwenye kukosea, mwenye kukosea, wa yuthabu aidan ala ijtihadihi, na atapewa thawabu vile vile juu ya jitihadi yake, kwa kuwa ni mujtahid, anaweza kufanya jambo la makosa likawa ni bid'a au ni haramu au ni makruh, si jambo la halali kulifanya au kulisema, lakini yeye ni mujitahidi, ijtihadi yake imempelekea huku, atapata madhambi? Jawabu la, hatapata madhambi, huyu atapata ujira kwa jitihadi yake, tena itakapokuwa yeye ana ahliya ijtihadi na katika jambo ambalo linafaa ijtihadi ndani yake. Wa yuthabu aidan ala ijtihadihi, na atapewa thawabu vile vile juu ya jitihadi yake. Lakini la yajuzu ittiba'uhu fi dhalik, lakini hakutajuzu kumfuata yeye katika hilo. Akaendelea kisha akasema, faman ataa ahadan fi dini lam yadhan bihi Allah fi tahlilin au tahrimin au istihbabin au ijabin faqad lahiqahu min hadha adh-dhanbi nasibun, kama yalhaqu al-amra an-nahiya aidan nasibun, kama yalhaqu al-amira an-nahiya aidan nasibun. Mtu atakayemtii yoyote katika dini jambo ambalo hakuliruhusu Allah katika kuhalalisha au kuharamisha au kuwajibisha au kusunisha, faqad lahiqahu min hadha adh-dhanb nasibu, itakuwa imempata yeye nasibu katika dhambi hii, katika lawama hii, kama vile inavyompata mwenye kuamrisha, mwenye kukataza, nasibu. Thumma qad yakunu kullu minhuma ma'fuwan an lijtihadi, kisha anaweza akawa kila mmoja katika wao ni mwenye kusamehewa kwa sababu ya jitihadi yake, wa muthaban aidan ala lijtihad, na ni mwenye kupewa thawabu vile vile juu ya jitihadi. Fayatakhallafu anhu dhammu lifawati shartihi, kwa hiyo ikakosekana, ikabaki nyuma, ikaondoka kwake dhamu kwa sababu ya kukosekana ya kufutu ile sharti yake, au liwujudi maniihi, au kwa kupatikana kizuizi chake. Wa in kana limuktadhi lahu qaim, akaendelea rahimahullah ta'ala kuwapa udhuru watu hao kwamba asili ya ibada katika mambo ya ibada ni kutokufanywa isipokuwa lile ambalo sheria imeliweka, na asili katika mambo ya ada ni kutoharamishwa. Akasema na hii misimu yenye kuzushwa imekatazwa katika dini, akaeleza hilo, kisha akaelezea mambo ya bid'a. Kwa hiyo amefanya kitu kinaitwa at-ta'sil, ameweka msingi wa masala, sasa anafanya istitraj kwa kutaja mifano, kutaja shubuhati na kuzijibu, kutaja akwali na kuzijibu, kunukuu maneno ya wanawachuoni na kufanya taujihi. Hivyo hivyo anakwenda na kupiga mifano na kuleta al-ashbah wal-nadhair katika jambo hili. Kadhalika katika aliyoyataja rahimahullahu ta'ala, kwamba ni katika mambo ambayo mtu akiyafanya kwa jitihadi upewa udhuru, akalitaja suala la barua ya sadaqa ambayo alitoa Abu Bakar al-Siddiq, alitaja hilo. Kadhalika akataja suala la jam'u al-Qur'ani, akataja suala la salatu at-tarawih, akalieleza hilo kwamba haliingii katika bid'a kwa maana ya kisheria, pamoja na kwamba itaitwa bid'a kilugha. Akaelezea suala la kukusanywa Qur'ani, kisha akaika dhabit katika masala ambayo sababu haikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha ikaja ikapatikana baada yake, akaika dhabit na akaleta masala ya masalih al-mursala hapo, akaelezea aliyoelezea. Kadhalika akaja akataja katika mambo ambayo ni sababu ilikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, la hakukuwa na kizuizi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha katika hayo, akaitaja adhana, katika swala ya Idi, akasema hii haikuwepo, ni katika bid'a. Na hapana hoja kwa mtu kutoa ushahidi, au haitafaa kwa mtu kutolea hoja maandiko ya ujumla. Akataja baadhi ya aya, kwa sababu adhana ni dhikri, mtu akasema kwamba ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, si hoja katika hili. Kadhalika kauli yake Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, akasema hii pia si hoja ya kujuzisha kwamba mtu anaweza kuadhini siku ya Eid katika swala ya Eid, pia si hoja. Pia vile vile pengine mtu anaweza kutumia kiasi cha adhana ya siku ya Ijumaa, ataambiwa pia si hoja katika hili. Akataja mfano hivi. Kadhalika katika mambo yaliyozushwa, akataja mfano katika baadhi ya zama, kuna watu walizusha khutba ya Eid, badala ya kuiswali Eid kwanza, swala ya Eid kwanza kisha khutba, wao wakabadilisha. Baadhi ya watawala na baadhi ya wafalme walifanya hivyo. Siku ya Eid watu wakienda katika uwanja wa Eid, kama wanaswali uwanjani au msikitini, wakifika pale, kitu cha kwanza kitaswaliwa swala rakaa mbili, kisha malizika ndio khutba. Sasa kuna baadhi ya wafalme walibadilisha hilo, wakageuza ikawa wanaanza na khutba kwanza kisha ndio swala. Pia hilo akalieleza kwamba ni katika mambo ya bid'a yaliyozuliwa, ambayo haifai watu kuwafuata. Wenye kuyazusha mambo hayo yatakuwa yapingwe. Kisha akasema huyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akasema maneno haya, wa kadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nas, na kama hivyo, na hukumu ni kama hiyo, yale ambayo wanayazusha baadhi ya watu, imma mudhahatan linnasara fi miladi Isa alayhi salam, imma ni kwa ajili ya kuwaiga Wakristo, kuwaiga manasara katika mazazi ya Isa mwana wa Maryam, wa imma mahabbatan linnabii sallallahu alayhi wasallama wa ta'dhiman lahu, na imma ni kwa ajili ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwadhimisha yeye. Sheikh anasema wallahu qadiyuthibuhum ala hadhihi almahabba walijtihadi, wallahu qadiyuthibuhum ala hadhihi almahabbati walijtihadi, na Allah huenda akawapa thawabu wao juu ya mapenzi haya na ijtihadi. La ala albid'i min ittikhadhi maulid an-nabiy sallallahu alaihi wasallam eid, na si kwa sababu ya bid'a ya kuyafanya mazazi, na si kwa sababu ya bid'a, na si juu ya bid'a kwa kuyafanya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni Eid, kuifanya kuwa ni sikukuu, siku yenye kujirudia. Ma ikhtilafi an-nas fi maulidihi, pamoja na kutofautiana watu katika mazazi yake, katika siku ya kuzaliwa kwake. Fa inna hadha, kwa sababu hakika jambo hili ila kuyafanya maulid kuwa ni Eid, jambo hili lam yaf'aluhu salaf, hawakulifanya watangulizi waliotangulia, hawakulifanya. Anakusudia masahaba, tabi'in, atba'u tabi'in, wakiwemo a'imma, maimamu wa madhehebu na wanachuoni wakubwa wa hadithi na tafsiri, watu wanachuoni wa mwanzo, hawakulifanya jambo hili. Ma'a qiyami al-muqtadi lahu wa adami al-mani'i minhu, pamoja na kupatikana lenye kupelekea hilo, lenye kuhukumia hilo, sababu yenye kupelekea hilo ilikuwepo, na pamoja na kukosekana kizuizi kwenye hilo. Walau kana hadha khairan mahdhan au rajiha lakana salafu radhiyallahu anhum ahaqqa bihi minna, laiti ingelikuwa jambo hili ni kheri iliyotakasika, ni kheri safi kabisa, au ni kheri yenye nguvu, basi wao asalafi wangelikuwa na haki zaidi ya kulifanya hili kuliko sisi. Sawa, Ibn Taymiyyah huyo. Fa innahum kanu ashadda mahabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhiman lahu minna, kwa sababu wao walikuwa wana mapenzi makubwa zaidi kwa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa ni wakubwa zaidi wa kumwadhimisha yeye kuliko sisi. Wa hum ala alkhairi ahrasu, na wao juu ya khairi ni wenye kupa zaidi. Wa innama kamalu mahabbatihi wa ta'dhimihi, na hakika hapana vingine, ukamilifu wa mapenzi yake na kumuadhimisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam fi mutaba'atihi, huko katika kumfuata yeye, wa ta'atihi, na kumtii yeye, wa ittiba'i amrihi, na kufuata amri zake, wa ihya'i sunnatihi, na kuhuisha sunna zake, batina wa dhahira, kwa siri na kwa dhahir, wa nashri ma bu'itha bihi, na kuyatawanya yale ambayo ametumwa kwayo au pamoja nayo, wal jihad ala dhalika bil qalbi wal yadi wal lisan, na kupigana jihadi juu ya hilo kwa moyo na mkono na ulimi. Fa inna hadhihi hiya tariqatu sabiqin, hakika hii ndiyo njia ya waliotangulia, hii ndiyo njia ya watu waliotangulia, njia sabiqin, الأولين ومعز من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نوالي أما وموفوات واو أو موفوات واو وويمة ويبدو كيسوا ما ينهاي تهونا كومبا ابن تيمية أنا ييت مولد يكون بدا na Allah subhanahu wa ta'ala, kuna watu watawalipa, lakini si kwa sababu ya bid'a, wamefanya jambo kwa itihadi yao, watalipwa kwa sababu ya mahabba na ta'zimu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini si kwa sababu ya kufanya hii bid'a ya kuyafanya mazazi au siku ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni Eid, hawatalipwa kwa hili. Kwa sababu gani? Kwa sababu jambo hili as-salafu hawakulifanya. Sikiliza vizuri maneno yake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kwa sababu as-salaf hawakulifanya, ndio hoja yake. Pamoja na kwa sababu ya kulifanya ili kuwepo, na hakukuwa na kizuizi. Kama vile ibada nyingine zilizofanyika, masahaba wakazifanya, hakukuwa na kizuizi, sababu ilikuwepo na kizuizi hakikuweko, basi zikapita ibada hizo wakazifanya. Lakini hii mbona hawajaifanya hii? Na sababu ilikuweko? Nayo ni kumuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Mbona hakufanya hivi? Yeye hoja yake iko hapo, Anasema lau ingelikuwa ni kheri iliyotakasika, kheri safi kabisa. Au ingelikuwa labda pana shubha kidogo, lakini kauli iliyo na nguvu ni kheri, basi ungewaona salafu wao wako mbele zaidi kuliko sisi. Kwa sababu wao walikuwa na mapenzi makubwa zaidi na mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko sisi. Walikuwa wanamuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko sisi. Tayib, je, kwa maneno haya Ibn Taymiyyah anajuzisha maulid? Yafaa kutuambia maneno haya, kutuambia wa hal kana Ibn Taymiyyah mubtadi'an hina jawaza iqamata al-maulid? Tuambie hivyo. Yasema hayafai. Ila Allah, kuna watu wanaweza kuwapa thawabu kwa sababu ile jitihadi walioifanya, na ni katika mambo ambayo yanaingia jitihadi. Kwa sababu shida iko hapo, wanawachuoni wanaweza kukhtalifiana katika mambo, na hili jambo la kawaida katika mambo ambayo wanaweza kukhtalifiana ni katika suala la halali na haram. Je, ni halali au haram? Pige imekuja maandiko hasa, lakini imejificha kwa fulani, yeye hakuyaona, wengine wameyaona, kusema haramu, yule kasema hapana, halali. Au kaliona iliyoandikwa, hasa kama ni hadithi hii hapa ipo, lakini kwa mtazamo wake kwamba lakini hadithi hii ina udhaifu, haifai kuifanya hujja. Wengine wasema hapana, ni hadithi sahihi, na kauli yako inakataliwa katika hii. Kwa hiyo jambo hili haifai. Unanielewa? Mfano wa hilo ni swala la Maazif. Amekuja Ibn Hazm akasema Maazif si haramu kwa sababu hakuna dalili. Hadithi kwenye Bukhari anasema hadithi ile kuna irsali. Amesema Bukhari qala Hisham. Angalia hududi za wanaochuoni zilizokuja kwa Ibn Hazm mpaka al-Iraqi akasema wala tusghi li Ibn Hazm al-mukhalifi. Usimsikilize Ibn Hazm mwenye kukhalifu. Hadithi hii ni sahihi. Kwa hiyo ikhtilafu zinaweza kutokea katika wanaochuoni katika jambo la halali na haram. Yule kwa jitihadi yake akatoa hukumu kwamba jambo hili halali, lakini wengine wakaona ni haramu kwa dalili walizonazo. Tutachoangalia pale ni zile dalili walizozisimamia zina nguvu. Hadithi ya Maazi imesihi? Jawabu naam. Kama imesihi, basi kauli ya Ibn Hazm ni marjuh, Je, yaatham? Aljawabu la. Hapana, yeye ni mujitahid. Atalipo kwa jitihadi yake, lakini wala yajuzu tibauhu fi dhalika. Haitajuzu kumfuata yeye katika hilo. Kwa hiyo hivyo hivyo katika mambo ya bid'a. Kuna mtu anaweza akasema hii ni sunna au si wa bid'a. Mimi nakwambia hii ni bid'a. Kwa ushahidi moja, mbili, tatu, atafuata ushahidi. Sasa kama mtu mathalan amepita njia hiyo kwa ijtihadi, atalipwa. Na mwingine haikumfikia hujja, pigie ilimfikia kauli ya huyo mmoja huyo anayesema kwamba hili lafaa. Hii nyingine hajaipata yeye. Kwa mahaba yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na taadhima aliyonayo, akalifanya jambo lile. Haikumbainikia sawa. Yule pia atalipwa kwa sababu ya ile mahaba yake, sio kwa hii bid'a anayoifanya. Wakadhalika ma yuhlifuhu ba'dhu an-nasi, kama anavyosema Ibn Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, imma mudahatan lin-nasara fi milad Isa alayhi salam wa imma mahabbatan lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ta'dhiman lahu, wallahu qad yufibuhum ala hadhihi al-mahabba wal-ijtihad la ala al-bid'i min ittikhadh maulid an-nabiy sallallahu alayhi wasallam eida. Maneno yako wazi kabisa. Basi hukumu ni kama hiyo, yale ambayo wameyazusha baadhi ya watu, ima kwa kuwaiga na kujifananisha na manasara na Wakristo katika kusherehekea mazazi ya Isa alayhi salam, na ima ni kwa sababu ya kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumwadhimisha. Allah huenda akawalipa juu ya mahaba haya na ijtihadi hii, na sio kwa sababu ya bid'a katika kuifanya mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ni Eid. Anayesema maneno haya aambiwa kwamba ajuteshe maulid. Sasa mlitaka asemeje hapo? Kwamba wanaosoma maulidi wote makafiri, wote motoni. Anayejua asijua, mujtahidi si mujtahidi, motoni. Ndio kama nataka mseme hivyo. La, hii ni dini. Maneno yanazungumzwa kwa insafu. Na amewafanyia insafu ya hali, na hivi ndivyo inavyotakikana. Bado mamsingizia kwamba awajuzishie mambo yenu? Si hivyo. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, maneno yake ni haya kwa wazi, akaeleza hayo, akayafafanua, kisha akarudi tena katika ushahidi wa kwamba amerudi tena katika kutilia mkazo lile lile la mwanzo lilitangulia, kwamba wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi almahabbati walijtihadi la ala albid'i min ittikhadhi maulid an-nabi sallallahu alayhi wasallam eida. Anasema hivi baada ya maelezo hayo katika ukurasa wa 313, kwenye ukurasa wa 315 akasema fata'dhimu al-maulid wa ittikhadhuhu mawsiman, kuyaadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuyafanya kuwa ni msimu, kad yaf'aluhu ba'dhu an-nas, huenda wakayafanya baadhi ya watu, wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim, na utampatikania yeye ndani yake ujira mkubwa, li husni qasdihi wa ta'dhimihi li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama qaddamtuhu laka. Bwana uelewi kumwadhimisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kumwadhimisha maulid mazazi na kuyafanya kuwa ni msimu, hayo anaweza kuyafanya baadhi ya watu na ukampatikania ndani yake ujira mkubwa kwa sababu ya uzuri wa makusudio yake na kumwadhimisha kwake Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, kama nilivyokutangulizia wewe chaeleza hapo nyuma. Sasa kama kashatanguliza kusema hivi, si watakiwa urudi kule nyuma ukaangalie ukasemaje? Ukirudi nyuma ndio wakadhalika ma yuhdithu ba'dhu an-nas imma mudahatan lin-nasara fi milad Isa alayhi salam wa imma mahabbatan lin-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ta'dhiman lahu, wallahu qad yufibuhum ala hadhihi al-mahabbah wal-ijtihad la ala al-bid'i min ittikhadhi maulid an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Kisha akaendelea kile annahu kama qaddamtuhu laka annahu, kama nilipokutangulizia wewe kwamba mambo yalivyo, yahsunu min ba'dhi an-nas, inaweza kuwa mazuri kwa baadhi ya watu, ma yastaqbihu min al-mu'min al-musaddad. Akaendelea na maelezo yake. Kwa Ibn Taymiyyah hajasema maulidi yafaa, ni nyinyi tumeshindwa kumwelewa, na maneno ya Ibn Mani'i yako sawa, sio taasubu za kimadhehebu, kwamba eti ukifikiria sana utakuta kwamba kuna taasubi za kimadhehebu. Hakuna jambo hilo. Haya taasubi yapatikana vipi? Kwa mfuo huu wa maneno na mchungo huu wa maneno ulipokuja, mtiririko wake huu, haya hiyo iko wapi? Kwa sababu taasili ni kwamba anaweza kufanya mtu jambo la kimakosa na hali ya kweli ni mujtahid, na akasamehewa katika makosa yake hayo na akapata thawabu kwa sababu ya ijtihadi yake. Kisha akayataja shekhe, akayataja baadhi ya mambo, akataja mifano, na miongoni mwa hayo ni haya yaliyozuliwa. Kwa hiyo kwa ufafanuzi huu tuliotoa, shekhe hakuwa katika usawa hata kidogo. Yani nakusudia mwenye asaiqatul muhriqa katika jambo hili amekosea, hakuwa sawa. Mtasema shekhe sikasema. Kasemaje? Kasema fatahdhibul maulidi, lakini kasema wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi almahabbati walijtihad la ala albid'i. Amesema min ittikhadhi maulidi nabii sallallahu alayhi wasallam ida. Hayo huyataki, na kitabu cha Ibn Taymiyyah hiki hapa. Sasa yeye tafuta chako, usiseme kwamba angalia katika hiwaru ma'al Malik, mwenye hiwaru ma'al Malik amemnukuu Ibn Taymiyyah. Ni mwana wa chuoni wa zama hizi. Amenukuu maneno ya Ibn Taymiyyah hayo, na haya tunayosema hapa pia kayanukuu. Sasa sijajua pia ni kwa sababu gani ameacha yote hayo yaliyotangulia na haya, akaja akachukua haya tu kipande hiki tu, alafu hapo hapo amsuta naye kwamba Ibn Taymiyyah pamoja kasema haya, lakini alisema hivi, kasema hivi, kasema hivi. Lakini wa idha dhallat al-uqul ala ilmin fa madha taqulu al-sahaba. Sasa uone kwa maneno yetu hayo maneno, sasa ni yetu sisi, tuambie nyinyi. وإذا ضلت العقول على علم فماذا تقوله النصحاء وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كما هاي منينو هاي وهوسو هسي أمر يجيني جنة ما ينبقى ابن تيمية كني اقتضاء الصراط المستقيم كني شابة هيتو وتجية أو شابة يوتي لقوانايا لكي رجية كني يزو كتابه ukasome vizuri, alafu muangalie shekhe amepatia na atapatia kwa wajihi gani, na hali ya kuwa Ibn Taymiyyah asema hivi wazi, kwa wajihi upi atapatia? Lakini shekhe ameshakufa, kwa nini kumsema? Watu nawataja washakufa, mbona mwasema? Au kuna maiti wa fulani ana heshima zaidi, maiti wa hawa hana heshima? Si hivyo kinachozungumzwa, kwa ni ilmu. Basi tutaendelea kuzungumza. Kwa zile nyimbo zinazoimbwa watu wakapiga ngoma wakacheza, zile ni nyimbo za urongo. Kwanza pale hasifiwi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyimbo hizo, bali anasingiziwa mwana wa chuoni maneno ya urongo kwamba maulidi si bidaa, yeye kasema yafaa. Funueni makataa, Ibn Taymiyyah kasema. Ibn Taymiyyah kasema maulidi si bidaa. Haya, tuonyesheni mahali gani Ibn Taymiyyah kasema maulidi si bidaa, kwa sababu hii ni kauli nyingine mbali. Sasa jambo ni bidaa au si bidaa ni jambo nyingine mbali. Akizungumza wazi kwamba hizi ni katika al-a'yad al-mawasim al-muhdath al-mubtada', amezungumza wazi na maneno yake ya wazi. Mbona nyinyi mwasema kwamba maulidi si bidaa, yeye kasema yafaa? Funueni makataa, Ibn Taymiyyah kasema. Wapi kasema yafaa? Wapi kasema si bidaa? Alafu anasema ni hiwaru yenye vitu, sahifa yenye watu 163 watakaye atasoma. Tumesoma tukuta tofauti. Yeye anakusudia hii hiwaru ma'al Malik kwamba ni hiwaru yenye vitu bwana. Ina vitu kweli kweli. Sasa ndio hapo tu pataanza ukurasa hapo chini, ukurasa tena hapa. 163 kuna 164. Pataadhimu kaandika mistari miwili hapa chini. 163 kuna 164. Alafu kitu kingine kilichonishangaza mimi, huyu mwenye alinukuu Sheikh Ahmad bin Abi Bakr, kwa nini kanukuu hivi? Labda wale wanafunzi walipokuwa wakisomeshwa aliwaambia kwamba nimenukuu hivi kwa sababu hii. Na utatuambia ni sababu ipi? Yaani maneno yaendelea. Anasema hivi, fata'dhimu al-maulid wa ittikhadhuhu mawsima qad yaf'aluhu ba'dhu an-nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'adhim li husni qasdihi wa ta'dhimihi li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kama qaddamtuhu laka annahu yahsul mpaka mwisho. Hii kaishi hapa. Hii kama qaddamtuhu laka. Hii ingewa tanabahisha baadhi yao. Kwani alitangulia kusemaje? Wakatafuta huko alipotanguliza. Kule ungeona tafsiri ya maneno haya wazi kabisa. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Mbona ilivyokaa sawa sawa hiyo? Hii imekaa sawa sawa, imekaa mahali pake, imenyoka kabisa. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Kwa sababu kama ni hiwaru, hiyo hiwaru yenye vitu hiyo ambaye sahifai ni 163 ndio hii anaeleza maneno haya 163 mpaka 164, maneno yako wazi kabisa juu ya jambo hili. Haya, katika ukurasa wa 166 kabla ifika 167, haya maneno ya mwanzo tuliyotaja, wakadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nasi imma mudahatan lin-nasara fi miladi Isa alayhi salam wa imma mahabbatan lin-nabi sallallahu alayhi wasallam wa ta'dhiman lahu والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع. هاي maneno ameyataja mwenye hiwar. Mimi nataka waje na hiyo hiwar yao walionayo kwa ina vitu. Tuonyeshe haya hapa maneno. Mbona maneno yako wazi? Nani bado mwanania kuimba tu. Sasa wewe ukishabainishiwa kosa liko wapi, alafu ukaendelea kung'ang'ania kumtetea mtu wako kama ni shekhi lako au kama ni baba yako au kama ni mjomba wako au rafiki yako au yoyote, ukawa mtetea tu, hiyo ndio inaitwa taasuf. Hiyo inaitwa at-taasuf. Sasa tuone, baada ya kuwa wao tumewarejesha katika sahifa hiyo hiwaru yenye vitu, hebu rejeni ukurasa 166 hadi 167, na hiyo 163 hiyo soma na 64 yake, yani pale juu, panda pale juu, alafu uendelee sasa kung'ang'ania. Tutajua kwamba wewe sasa unafanya taasuf ya kimadhhabi. وإذا ضلت العقول على علم فماذا تقوله النصحاء. ولو تفك مشكلة جمهيل ويا إن شاء الله كيش تتين لي أنا هوجة نجين هي هوجة إن شاء الله ما بتكون أنت تقول يقول لي تينا هي تقول يقول لي تينا بقى واجب سيدك تسكي مجيب وكيلي مو ينقطع هي سيو تشكوزي. Tunataka majibu ya kielimu kwenye nukta hii. Wao wanasemaje? Au wataendelea kuimba tu? Tupiga ngoma na kuimba. Hivi mtaimia akasema bwana. Watangania hapo hapo kwenye nyimbo. Kama nyimbo si hatuwezi. Kwa nyimbo? Si hatuwezi. Kabisa. Wala tuwezi kushindana nao kwa nyimbo. Hawezekani sasa. Lakini kama ni kwa hoja za kielimu juu ya nukta hii, hebu leteni tusikie. Mna hoja ipi? Na nitanabahisha hapo awali kwenye majlisi iliyopita kwamba kurusharusha maneno tu, mtu akasimama akaamua kurusharusha maneno tu kwa hamasa zake au kwa mapenzi yake aliyonayo au kwa kutumwa, kwamba sikia bwana, hebu mtukane hivi, alafu akatukana tu. Hebu mjibu yule. Alafu akajibu tu. Au yeye mwenyewe akona, kwa nini shifu wangu kabusu? Wacha nijibu. Vivyo itakavyokuwa, mtu kaamua kujibu. Lakini kama ikiwa ni kwa lugha za kurusharusha, hilo sisi hatuna nafasi nayo. Kwa sababu kurusharusha maneno wako wengi tu. Lakini kama ni lugha za kielimu ya kuthibitisha au kukanusha jambo, basi naona wangefanya vizuri sana wakaweka sawa hili. Na itakuwa hili wanamsaidia yule alitangulia mbele ya haki, kama watafuata uliokuwa usawa. Lakini inawezekana ikawa sisi mathalan, nyinyi hamjaelewa, nyinyi mna tatizo, semeni mtakaposema, na matatizo ya kuelewa sawa sawa hapa ilikuwa ni moja, mbili, tatu, mkaleta hoja za kielimu za kikweli kweli zinazokubalika zinazothibitisha kwamba Ibn Taymiyyah akasema kweli maulidi yafaa. na akathibitisha kweli kwamba ndani yake kuna ujira mkubwa kwa wenye kusoma haya maulidi, sisi tutasema wazi kwamba kweli pale tulikosea sisi, hakuna aliyetutuma. Kwa hiyo tunasema hapa tumepatia, hapa tumekosea. Kitu na yakini na tuna hakika juu ya kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hajawahi kuzisha uzushi wa maulid. Alichokifanya ni kama wanavyofanya wanawachuoni wengine katika kutoa hukumu juu ya masaa'il, masala ya takfir, masala ya tabdi', masala ya tafsir. Kuna qawaid na kutaka kujua vizuri maneno ya Ibn Taymiyyah katika msingi huu, werejee kitabu chake Raf'ul Malami an A'immatil A'lam. Yani huu msingi aliojenga hapa ndio msingi aliojenga kule katika Raf'ul Malami. Hiki kitabu wananasihiwa tulabu ilmi wakisome sana, ndio utawafanyia insafu wanaochuoni waliotangulia, utawafanyia insafu Waislamu pale wanapozungumza maneno wakapata au wakakosa. Utajenga hishma, utajenga adabu juu ya wanaochuoni na insafu kwa watu, jambo ambalo ni matlubu sharaa. Sasa mtu anayekuja kwa inadi, ushambainishia njia ni hii, aanza kutetea jambo kwa inadi, huyu hukumu yake ni nyingine bwana, hukumu yake ni nyingine. Nas'alullah lana wa lakum at-tawfiq was-sadaq. Kuna swali lolote au taalik tuliyosema wakati tumekwenda walio ni kwa darasa baada ya isha, watu some leo wakati pia umekwenda taangalia haya
kwa sura hii aliyozungumza Ibn Taymiyyah. Labda inaweza ikawashangaza kama wao mashekhe hawakuelewa, hata wale wanafunzi inawezekana ikawa tabu kuelewa kwamba anachokisema Ibn Taymiyyah ni kitu gani, lakini kwa sisi kwamba kutoa udhuru kwa vitu kama hivyo, ilitangulia wiki iliyopita kwamba sisi tumekuta watu wanafanya vitu hivyo, wao wanasema hakuna neno kwa sababu mashekhe wakubwa waliotangulia walifanya.
Hiyo si hoja.
Na ni mashekhe walikuwa katika miji hii wanategemea.
Si hoja. Yaani mfano ishakujia dalili wewe juu ya jambo fulani kwamba jambo hili halifai, jambo hili halikuwepo, ushahidi wake ni kadha wa kadha wa kadha. Baada ya kubainishwa aya, hadithi na maelezo ya wanawazuoni juu ya hadithi hizo na aya hizo, ukasema mbona Sheikh fulani alifanya hiyo, sio dalili tena, sababu ya hoja ishakufikia. Sikufikia. Lakini mathalani wewe hujawahi kusikia kabisa hicho kitu kabisa. Waona kwamba hivi ni sawa na walichokifanya wale wachuoni ndio hawa, wametufundisha hivi na hivi. Hujasikia kabisa hoja nyingine kabisa. Amruka ila Allah. Kwa pengine wewe ukaona mahdhuru katika hilo. Mtu hawezi kujua kila kitu. Pengine akawa ni talib na ilmu ni mahiri katika fani fulani, lakini asijue kwamba kuna upande mwingine wenye usawa katika hilo. Asijue hilo. Hili ni jambo jingine mbali kabisa. Lakini wewe ushaambiwa jambo hili halifai. Kwanza unasema mbona Sheikh au anza kubishana. Bwana ramli haifai. Je, mbona x-ray? Mtu anasema kataja ramli kabisa, wewe unazungumza mambo x-ray. Kubishana kwa kweli. Sio kama kuna Sheikh umemsikia. Ah ah, wewe mwenyewe sio unataka kutumia akili yako. Mtume sala salama amesema manata arrafa au kahina. Sasa hapa gharama ni nini? Sasa je, itakuwaje? Mbona upingi? Sasa utakuwa wewe wabishana sasa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni arrafa maana yake nini? Kahina maana yake nini? Ah, basi tuache x-ray na tuache na hii ramli. Mbona unataka kuacha?
Kwa hiyo kitaka wajibu muongozo kwamba wakati gani itakuwa hawazingatiwi tena wale ambao ni mujtahiduna au wale mukallidun, kwa maana wakati itakapokuwa imebainika mfano mtu anafanya tawili kama hivi kuzungumza bin Hazm, lakini yeye ni tayari mujtahid, kwa hiyo ni sawa alibainishiwa alafu yeye hakukubali kwa ile tawili aliyoiona, kwa sababu tawili nazo tumeona kuna tawili ya batil. Hata hao waliokuwepo wanaweza kufanya tawili, lakini tawili yao ikakubali ile.
Na masuala ya ikamatul hujja na masuala kubainishwa hujja ni amrul misli, si kila mahali na kila mtu basi itakuwa ni kwake yeye ndio itakuwa hivi, yani tutamhukumu yeye kwa hivi, kwamba kuna kaida mutarida, ni jambo nisbi. Ili jambo kunahitaji kuja kufafanuliwa hivi, masala ya kusimamishwa hujja, masala ya wakati gani mtu atatenda ukafiri. ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدع وقعت البدعة عليه. يعني ما مكما هاي كنا هتاجي كل توقف فنوزي وتوهيليه فسابو سيكتك وبان لهوت أما وانتو نجينا سبيشان السنة بل حتى وهاو مصوفنا خرافيون ونتتزيك سانا طيب سيسي واتوموتوني سيسي واتوموتوني بان هاي peponi mtakunda nyinyi peke yenu. Sasa pepo waambiwa arduha samawati wal ardh, alafu yote nyinyi mna moto. Jolo kwa peke yenu nyote watano tu. Wanawaambia watu wao hiyo. Mbarehema ya Allah iko pana, pepo ni pana, eh? Lakini bado wanataka kuingiza watu wote ndani moto kwa sababu wao wanakwenda na jamaahiru nasi. Kwa sababu hawajaelewa kwamba laisa kullu man waqa'a fil bid'a waqa'at al bid'atu alayhi, sio hivyo. Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayhi, hawajui hilo au wajua nafaya maksudi tutakuchemsha zile hawatu kwa sababu nahisi wanacheza na hisia za watu. Wewe unasema hadithi bana kula dhahar fil nar, kwa wakati motoni wote wote, kama vile yamaeni tunasema sisi, kumbe aliyasema ni nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni jambo lina dhawabiti zake. Alafu kama ndio hivyo, pia Mtume SAW ndiye anazungumza kuhusu tariku sala kwamba ni kafiri. Na mpaka leo humu kuna misimamo ya mashekhe kwamba tariku sala ni kafiri. Watu wangapi waswali? Na watu wangapi wanaswali? Na nikirudi nyuma tu kidogo, ilikuwa msikiti haijai. Wanaswali ni wazee, msikiti ya kijiji, msikiti ni mmoja, watu wote wamekaa maskani, kuna wazee wanne watano. Na pia hivi watumia kwamba wale wanga wale. Wachawi tu wale. Vijana huwa wangapi? Tayib, sasa je al-ahd alladhi bainana wa bainak? Ndio sasa hadithi kwazi.
Sasa nafikiri kwa mlango huo ndio maana sisi tunapozungumza wao wanasema nyinyi mnakuna kwa mtu kama wewe unaweza kumkosoa shekhi fulani, unamfanya kwamba yeye alikuwa hajui. Nafikiri kwa kukosa mlango kwamba kumbe mambo ya kielimu yalivyo, mtu anapokuja kubainisha na fulani alipita ameteleza, ni vitu vipo ya kawaida, si kwamba wewe una elimu kuliko yeye. Yani
mtu la yalza kwamba mtu fulani kumkosea mtu fulani basi ana elimu kumshinda, la basi watu singekosoana. Wale wasingewakosoa waliotangulia, waliokuja nyuma wasingewakosoa waliotangulia. Lakini hebu angalia amana ya kielimu ilivyo inavyofanya watu, watu walikuja baadaye wamewakosoa wenyewe, wengine wajikosoa wenyewe kwa wenyewe, yeye mwenyewe ajikosoa. Kule alisema halali leo asema haramu, au alikuwa asema haramu leo asema halali. Shafi huyo yeye mmoja rahimahullah ana kauli kadimu na jadid. Ndani ya madhhab kuna watu na mukhalifu huyo al-Imam Shafi'i. Mara ngapi kuna ikhtiyarat za al-Imam an-Nawawi wa kinyume kabisa na madhhab. Na kuna watu walikuwa na elimu kuliko yeye ndani ya madhhab. Kuna Taqiyuddin Subki, kuna kina Ibn Daqiq al-Eid, kuna al-imam ya al-imam al-haramain al-juwaini. Wote ni watu wameshuhudiwa juu ya elimu zaidi kuliko huyu Imam an-Nawawi. Sawa, al-imam as-Safadi anasema kuna watu wanne mimi nimewaona, wao hawajapatikana mfano wao, wala wao hawajaona mfano wao miaka 100 nyuma. Akamtaja Ibn Taymiyyah, akamtaja As-Subki, akamtaja Taqiyuddin Taqiyuddin Ibn Taymiyyah, Taqiyuddin Subki, Taqiyuddin Ibn Daqiq al-Eid. Mwingine wanne nimemsahau, lakini wanawachuoni wanne miaka 100 nyuma, na wanajua kwa kina Nawawi, kina nani, kina nani. Alhasil ni kwamba mtu huwa fulani kamkosoa fulani na fulani kamkosoa fulani, haimaanishi kwamba yule fulani ana elimu zaidi kuliko fulani, lakini alhaqu yuqal, haki ndio inayosema haya. Kesho tutaanza tuendelea na darasa letu, lakini haya tutakuwa tukiachukua chukua mara kwa mara. Ibn Taymiyyah hajasema, watuambie kasema wapi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.